Moi, mä oon Oksu.
Ja mä oon Jasse.
Ja tää on Keikkaa pukkaa podcast.
Tää podcasti kertoo tapahtumatyöläisistä, noista roudareista, eli ninjoista, jotka pörrää siellä kulisseissa.
Tapahtuma-alan pikkukoppakuoriaiset.
Näkymättömät koppakuoriaiset.
Ninjakoppakuoriaiset.
Mutta nyt me raotamme sitä takarättiä ja paljastamme, että mitä siellä kulisseissa oikeasti tapahtuu.
Tuo mystisyyden verho aukeaa näillä näppäimillä.
Mullahan onkin.
joo, kyllähän tää...
No niin.
Tää kyllä, toimii ihan sairaan hyvin.
Kyllä joo.
Kyllä... Geiniä on.
Tjö.
Joo.
Tää ei ihan... Mä pistän itse. Tää on tosi herkkä niin säädöiltänsä, mutta... Joo,
mutta
tämähän pyörii.
Kyllähän tää nyt...
Hei.
Tähän toimii ihan sairaan.
Ennen kuin mennään asiaan, niin mä oon hoksannut, että kuulijoita pitää aina niinku osallistaa.
Niin.
Mut sit jos mä pistään jonkun kysymyksen tonne nettiin, niin ei ne jaksa mitään puhua. Mut heti kun ruvetaan puhumaan tämmöstä teknistä läppää, katsotaanpa sitten, miten tää lavalier-mikki toimii, kun perinteisesti se pannaan tähän niinku kaulukseen.
Niin.
Ja ääni on tällainen. Sitten jos teatterissa oltas, niin se pantas otsaan.
Joo.
Näin, ja sitten monet tuumaa, että siinä on kaikkein paras saudi, niin nyt se on otsassa, niin olisiko se paras?
Saisiko se jotenkin niinku jollain kaffalla tuohon ottaa.
Lippalakki olisi hyvä, että se olisi tässä otassa. Sitten toinen olisi niin kuin tässä poskessa,
ne,
mitä käytetään semmahommissa.
Niin, se käyttää vähän.
Ja musiikaalihommissa. Joo. Mutta otsa on käsittääkseni paras. Mutta kuulijat, hoi, kertokaa mielipiteenne.
Niin, että miten lähtee.
Mutta nyt tämä menee joka tapauksessa kaulukseen, koska se nyt on vaan helpoin.
Ne ei ole nyt kaffaa. Eikä lippistä.
Edetään näiden kanssa. Jätetäänkö jotenkin läjää vai?
Kyllähän me...
Yritetäänkö me alkaa duunaa sitä?
Niin siis tässähän Jasse on lahjoittanut meille tämmöset aivan mahtavat keikkaa, pukkaa, mukit.
Kyllä.
Näistä tulee kyllä... Nää pitää liittää traditioihin.
Hei niinku kuulette, mä yritän tässä me ollaan siis arvoisat kuuntelijat, Tammerfestin bäkkärillä, eli täällä Tammerkosken rannalla. Tässä on tämmönen puutarha rykelmä.
Niin keskinikki.
Ja. Joten täällä kuuluu kaikennäköistä basarin poljentaa ja sen sellaista hommelia. Niin. Mä ajattelin haastatella tässä erästä ihmistä, joka perinteisesti itse kertoo, kukaan hän on, mutta sitten tähän äänkäs tämmönen satana valomiehen planttu kaas, niin mä annan sillekin mikrofonin, niin sekin joutuu nyt ohjelmaan samaan tien.
Hyvää päivää.
No niin, ja sanoppas tjöh, niin pannaan...
Tjöh.
No niin, nyt on tasoittunut. Nyt samalla kun sinä söhiset, niin aloitetaankin susta. Moi, kerro, esittelisitkö itsesi kuuntelijoille?
Hei vaan hei, olen Miika Riikonen, olen tämmönen tapahtumahommien moniottelija. Yleensä viihdy hyvässä seurassa ja Tampereella Kosken rannalla. Tällä hetkellä ollaan itse asiassa kaikki täällä puheessa olevat, niin edustamme tämmöistä työyhteisöä, joka tapaa toisiaan joka viikko rakkauden merkeissä.
Kyllä, me ahtaudutaan pieneen tilaan ja höpistään keskenämme ja sitten me päädytään paikasta toiseen.
Jep. Tänään päädyttiin Tammerkosken rantaa.
Joo. Tammerfestiin.
Tää on hyvä.
No, kerro säkin, että kuka sä on.
No, jos Miika Riikonen unohtaa sanoa, että mä oon Miika Riikonen, niin mä sanon, että mä oon Matti Korhonen.
Enkö mä sanonut, että mä olen Miika Riikonen?
No, nythän sä sen sanoit.
Sä sanoit lähinnä, että sä oot moniottelija, joka ei niinku perinteisesti tarkoita ollenkaan mitään. Ei se ainakaan niinku kuulijalle kerro mistään.
Se on hyvä huomio. Se huomaa kyllä, että on tämmöinen podcast-ammattilainen.
On näitä tullut kuule tehtyä, mutta ammattilaiseksi mä itse sano, koska ei tästä makseta.
Niin totta, totta. Se kai on se ammattilaisen määrä. Itsestäni tuli valoalan ammattilainen vuonna 1995, kun sain ekan kerran palkkaa. Muistaakseni 50 markkaa siitä, että lähdin ajamaan jotain pakettiautoa jonnekin Joensuuhun. Asuin silloin vielä Jyväskylässä, joka oli hyvä paikka ihmisen kasvaa.
Niin, ajattelin, että sä oot tehnyt niinku eka keikka sillä tavalla, kun mä oon ollut niinku 2-vuotias.
Sä oot vieläkin 2-vuotias.
Mä oon aina 2-vuotias.
Jos naiset on aina 24-vuotiaat, niin Matti on 2.
Mä oon ollut 16-vuotiaana samannäköinen ja mä oon vieläkin. Ja sit muut vaan vanhenee ja mä oon jämähtänyt tämmöseksi.
Paljastetaan kuulijoille kuitenkin, että Matti Korhonen on myös edustaa Keski-Suomea ja Jyväskylää, hienoa kaunista kuntaa.
Näin se on. Matti Korhonen tekee ääniteknikon töitä. On tehnyt jo melkein puolet elämästään.
Eli vuoden.
Eli vuoden.
Ollaan Matin kanssa päädytty tähän elastiseen kiertueryhmään sillä, että kovat konkarit sitten hyppäsi tuonne ulkomaiden markkinoille ja en tiedä haistoko ne siellä isomman rahan tai jotain, mutta sitten ne otti tällaiset jatkat sitten jatkamaan heidän legasyää ja yritetään täyttää isoja saappaita täällä.
Tämä ohjelma on vähän niin kuin tämmöinen sipuli, että tästä niin kuin nämä faktat kuoriutuu. Tosiaan me kaikki edustetaan niin kuin tänä kesänä elastisen kiertojen ryhmää.
Eihän tämä ole tuo valkoinen poolo tai se punainen
tuossa.
Ei ole valkoinen poolo.
Ei ole.
Ja näin me jatketaan etsimistä.
Ja näin me saatiin lisää vieraita meidän ohjelmaamme, joka häipyy saman tien.
Näin.
Joo. Niin tosiaan elastisryhmää edustamme. Mä teen tänä kesänä keulaa siihen ja Matti tekee
monitoriosastoa
ja sitten tuommoista yleistä kiertoa.
Niin, TM-hommaa vielä siihen päälle.
Joo. Ja Miika häikäisee kaikki. Sittenhän meillä on vielä tässä tekniikkaryhmässä kulkee tosin vähän ne ei ahtaudu meidän kanssa samaan purkkiin, niin pommiheppuja.
Pahtela Jukkis tietenkin on sitten ajamassa niin, myös kuorma-auto, joka kyllä on meidän.
Olin siihen samassa tulossa myös.
Se on kyllä pakko ehkä jakaa tähän.
Direfaktori Tappohakkaraisen
Raiderin, kun tehtiin keväällä, niin se oli kyllä ihan mahtavaa. Onneksi tuolta ohjelmatoimiston puolelta se pongattiin, mutta se Teppohan lähti nimellä Tappohakkarainen siellä Raiderissa.
Oliko se niin, että ne vasta Fullsteamillä ymmärsi?
Joo, ne Fullsteamillä
tuli. Onkohan tämä oikein kirjoitettu?
Onko tämä niinku tarkoituksella tällä näin? Niin sit tulikin Teppo Tappohakkarainen, vaikka Teppohan nyt ei tappamiseen kyllä liity yhtään mitenkään.
Voisihan se olla ihan hyvä virolainen nimi, niin kuin Raivo. Tappo.
Raivo on hyvä nimi.
Joo, se oli kyllä hyvä, että ne huomasi se.
Miten te olette päätynyt näihin hommiin?
Mulla on ihan selkeä tarina. Onko
no niin, sieltä tulee heti.
Anna.
Koska mulla ensimmäinen kerta oli, kun mä olin kuitenkin nuorena bassonsoittajamiehiä ja myös musisoin orkestereissa. Ja
onko kaikki basisteissa?
Kyllä, Esa Mäkynen vieraana ohjelmassamme myös huuti tuolta, jos ei kukaan tiedä, niin hän on basisti Jumalan armosta ja suuren harjoittelutyön takia. Ja sitten päädyin sitten musiikkihommien kautta olemaan niin kuin aina vaikka lukiossakin, niin kaikissa tapahtumissa aina niin kuin, vähän niin kuin järjestävällä puolella ja organiseeraamassa jotain. Ja päädyin sitten heti kun ikä riitti ja muuta, niin tuonne tanssisali Lutakkoon. Jyväskylän Elävän musiikin yhdistyksen maanmainion klubiin töihin ja vapaaehtoistöihin. Ja siellä sitten jonkun aikaa oltua, niin huomasin, että siellä etupäässä siinä mikserin vieressä oli toinen pöytä, jota ei kauhean moni oikein käyttänyt. siellä kävi tosi paljon kaikkia niin kuin pienoja bändejä ja muuten jyväskyläläisiäkin ja ulkopaikkakunniltakin semmoisia, joilla ei ollut täysverinen tekniikan ryhmä mukana. Ja kysyin sitten silloin miksaajana toimineelta Jyrki Wikströmiltä, että mikä tuo on? Hän sanoi, että valopöytä. Kysyin, miten se toimii? Hän sanoi, paina nappia, valo syttyy. Jonka jälkeen kysyin, että saako kokeilla? Hän sanoi, että joo. Ja siinä koko dialogi sitten oli käyty. Ja sitten minä painelin nappeja ja valo syttyi. Ja siitä se lähti niin kuin se treenaaminen. Tanssissa oli Lutakosta ja sitten niin kuin jatkui siitä, kun siellä tapasi ihmisiä. Ja tavallaan yhdistyksen kautta niin päädyin tuonne Ilosaarirokkiin töihin. Ja vapaaehtoisena myöskin silloin ja Koposen Miksan porukoihin. Ja tutustuin sitten niin kuin näihin ihmisiin, jotka tekevät tätä ihan niin kuin rahasta työkseen ja ymmärsin sitten, että tämähän on semmoinen ala, mistä voi ihminen ihan palkankin saada, että tätä voi joku sanoa ammatikseen, niin siihen aikaan roolimallit oli kuitenkin vähän semmoisia hupeloita, semmoisia punanaamaisia, vähän turvoksissa olevia niin kuin naapurin penoja monet, jotka lähti, toki oli myös ammatti-ihmisiä paljon, mutta oli aika paljon semmoisia niin kuin prototyyppiroudareita, joita kiinnosti paljon enemmän ehkä se oheistoiminta ja alkoholi kuin se työn hyvin suorittaminen ja muuta, niin mä luulen, että mun sukupolvi oli myös sillain vähän puolivillaisen hupelo ja puolivillaisen ammattilainen ja sitten tää nuori sukupolvi, mitä nyt on tullut, jotka pieksee meidät vanhat 6-0, niin ne on niinku sillä tosi pro kaikki ja sit mua aina ärsyttää, kun pitää yrittää hirveästi, että pysyisi niiden kelkassa.
Niin ei olla vielä semmoisen niin emiritus-statusta hoidettu, että voitais vaan jurnuttaa ja paheksua.
Mä vähän luulen, että ei sellaista koskaan voisi saavuttaa. Mä luulen, että se on kyllä niinku, jos haluaa pysyä jotenkin gameissa mukana, niin aina pitää vähän jotenkin, jotenkin pysyä ajassa mukana.
Kyllä.
Mullahan oli siis se etu kerta kaikkiaan, anteeksi Matti, että vielä jatka, mutta mun etuhan oli siis se, että kato DMX tuli niitä aikoja justiinsa ja tuli noi liikkuvat ja, tai digitaalisesti ohjattavat valot ylipäätään ja muuta, niin mähän pääsin siihen aaltoon suoraan opettelemaan niitä. Niin sen takiahan meillä oli niin kuin tavallaan aika paljon semmoista osaamista sitten, mitä ei esimerkiksi TV- tai teatteriväellä niin kuin ollutkaan, koska ne pelasi vielä konventionaalisilla vielä niin vahvasti silloin. Ja siihen aikaan sitten festareitahan tehtiin kans kahdella valopöydällä, että oli liikkuvien valojen pöytä erikseen ja konventionaalien erikseen ja liikkuvia saattoi olla sitten joku huikea, jopa 12 kappaletta jollain festivaalilla ja jotain. Ja mutta siis ylipäätään kävi siihen sillain kivaan saumaan, että oppi heti niinku tavallaan modernin teknologian, niin siihen pääsi niinku aika nopsaan sitten semmoisen niinku tietynlaisen aseman saavuttamaan siinä niinku alalla, että et, niinku osaajana. Niin. Se oli, kävi vähän tuuri tavallaan sen ajoituksen suhteen siinä.
Sepä se, että kun pitää ammattitaitonsa niin kuin siinä aallon harjalla, ehkä katsoo jopa vähän eteenpäin, niin kyllä sitten puhelin soi, että hei, miten tämä toimii?
Lähdekö keikalle?
Lähdekö
ja
keikkaa
pukkaa.
Samaa se on äänipuolella toi Dante, joka on tullut lähivuosina, niin onhan siinä opiskeltavaa kaikkia niin verkkoasioita sun muita.
Nimenomaan siinä on paljon muutakin kuin sitä, että se on sitä verkkohommaa suurimmaksi osaksi. Sitten tää tietää aika paljon nykyään.
Eikö sitä voi käyttää valojenkin ohjaukseen?
Vai videoon?
Joo, ainakin. Joo.
Kaikkeen se taittuu.
Sitähän pitäisi joskus opetella.
No, niin pitäisi.
Sertifikaatit. Millä levelillä oot?
En ole millään levelillä. Oon ihan sellainen niin kuin, perse edellä puuhun levelillä itse. Mutta yleensä kun kyselee viisaammilta, niin se tulee aina käytännön kautta.
Miika Riikonen vastaa puhelimeen.
Miika Riikonen meni puhelimeen, niin kerroppa sinä nyt sitten elämäntarinaasi tiivistetysti.
No siis...
Miten olet päätynyt Tampereella Tammerfestin päkkärille?
Se on kyllä pitkä tarina, mutta mä olin varmaan, olisinko mä ollut 12-13, siis ihan juniori Äänekoskella semmonen mesta kuin Pup Markus ja Äänekoskella koskee elävä rockmusiikin yhdistys ja sitä kautta Virsusen Marko kysyi mua. Tai se, en mä tiedä, oliko se semmonen, mä en muista, että oliko se semmonen asia, että niin kuin pyydettiinkö mua varsinaisesti, vaan mä jotenkin vaan ajauduin tekee tekniikka-hommia. Siellä ei ollut lampputyyppiä silloin. Sitten mä rupesin opettelemaan sitä asiaa ja sitten Marko neuvoi mua tosi paljon. Ne oli hyvin neuvoja jo silloin, koska ei siellä ollut minkäännäköistä niin kuin teknistä osaamista oikein. Tai oli varmaan, mutta en mä ainakaan tiennyt semmoista. Ja, no, any case. Sitten se oli semmoista, että mä olin siellä mukana porukoilta lupalappu, niin kuin, että saa mennä baariin noin nuorena. Ja siellä sitten oli lampuhommia. Sitten oli niin kuin, mun soittaminen kulki kyllä mukana koko ajan. Sitten menettiin Kaustisen musalukioon. Joo, se oli. Joo, musalukio se oli. Se oli siellä mä tein äänihommaa ja soitin ja sitten.
Soititko bassoa?
No, soitinpa tietenkin bassoa.
Täytyy kertoa ohi mennä tässä sivussa myös, että Matillahan Kaustisten musajuhlilta saatu paita päälläänkin.
Niin, totta.
Sen verran niin kuin kaustislainen hän on.
Kyllä, viulunvitosen.
Viulunvitosen ja eti itse loput. Mutta sitten musalukiossa, sitten mä sekaannuin siihen Kaustisen festivaaliin. Ja se oli niinku jotenkin semmoinen.
Se lautakivisopimus on. Meinaatko, että oot siellä niinku ikuisesti?
En tiedä, ehkä on. Ehkä en. Tätä akuntehästäkin tekniikkaa ja sitten mä musalukio loppu, niin se Kaustinen jäi jotenkin elää ja siellä toi Pörhölä Olli pyyti mua kesäpojaksi akuntehtaalle ja siitä se tarina rupesi kirjoittumaan pikkuhiljaa. Samaan aikaan sitten musalukio loppu, niin päädyin Jyväskylään ja siellä konsalle ja jossain kohdalla. Mä ajattelin, että se on ehkä rikkaus, jos tekee niinku ääntä ja valoa ja soittaa. Ja sit niin se kyllä itse asiassa olikin, koska sit oli niinku periaatteessa 3 kertaa enemmän keikkoja. Ja no mutta niin, se toimi. Sit mä konsa-aikana lopetin vähäksi aikaa niinku tekniikka-hommat ihan kokonaan, että mä keskityn pelkkään soittamiseen, mutta sitten mä aika nopeasti tajusin, että se on kyllä oikeasti aika hyvä juttu tehdä vähän kaikkia asioita ja sitten sitä kautta vaan loppujen lopuksi eksy ääniteknikoksi ja sitten jossain kohdalla tajusin, että ei kannata kyllä tehdä enää niitä kaikkia asioita yhtä aikaa, että nyt kannattaa ehkä keskittyä yhteen juttuun ja sitten mä oon sitten keskittynyt yhteen juttuun. Sitä kautta, mutta sitten akun tehtaan kautta kyllä aukesi monta asiaa.
Ja säkin oot periaatteessa niinku itse oppinut äänihommissa.
En mä niinku oo tavallaan kouluja käynyt, mutta mä oon saanut tehdä aina töitä niinku itteeni parempien kanssa, niin se on edesauttanut kyllä montaa. Tai niinku sitä kautta tekemällä oppinut ja sitten jossain kohdalla tajunnut, että kannattaa käydä vähän jotain kouluja, koska ne sitten edes auttaa kyllä siellä kouluissakin paljon asioita oppii ja sekin on ollut hyvä tie. Sitten Jyväskylässä mä rupesin mulla aukesi popparista ääniteknikon paikka. Sitten mä oon ollut siellä nyt niin kuin monta vuotta ja se on ollut nastaa. 10 minsaa polkupyörällä töihin ja 10 minsaa siitä myös himaa ja ihan sikana kaikkia hyviä keikkoja ja monenlaisia keikkoja.
Siellä on kyllä laidasta laitaa.
Jep, ja sekin on. Siitä on tullut semmoinen mukava, kun oma kädenjälki rupeaa näkyy sillä lailla vehkeissä sun muissa kaikkea, että niinku, suunta on oikein.
Joo.
Ja sitten se on ollutkin tuommoista niinku pallottelua. Tähänkin hommaan mä itse asiassa pääsin popparissa. Viltsu ja Janne tuli käymään, niin oli sellainen, että niin, joo, Viltsu lähtee ulkomaille, että pärjäisköhän se Matti siinä elahommassa.
Mitenköhän se pärjäs siellä popparissa, kun ei ole Viltsu asettama pöytä valmiina?
Niin, totta. Kun mä vetelen Viltsun failla, niin tulee aina hyvä.
Timanttista soundia.
Nimenomaan. Joo, mutta semmonen polku, tai sieltä se on niinku juuri nyt lähtenyt. Tässä sitä nyt sitten ollaan. Enkä mä edes kuitenkaan ole varmaan 7 vuotta niinku päätyökseni tehnyt tätä, etten ole mitään muuta hommaa tehnyt.
Tämä on kyllä hauska tätä formaatti, koska lähes kaikki, joita ollaan haastateltu, niin se on aina silleen niin kuin just, että soittelin bassoa bändeissä ja sitten menin miksaamaan kuin kukaan muukaan, tai tekemään valoja kuin kukaan muukaan ei sitä hommannut. Ja sitten tässä sitä nyt sitten ollut.
Niin, mutta tässä on aika hyvä olla. Tämä kyllä on aika todella ok.
Just nyt on kyllä kieltämättä aika hyvä. Nämä kesäjuhlissa on kieltämättä se hyvä puoli, että nuo lavapinta-alat on vähän sellainen kookkaampia, että ei tarvii niinku yrittää miettiä, että miten me tuohon mahutaan.
Sekin.
Se on jotenkin niin paikotellen, niin ehkä niin kuin minun mielestä alan niin kuin yksi raskaimpia puolia on niin kuin välillä yrittää miettiä niissä pienissä keikkapaikoissa, että miten me tähän mahutaan sillä, että muusikkokin voi vielä soittaa ja tämä vielä näyttäisi ja kuulostaisikin joltain.
Kyllä, joo. Se itse showhan on hyvin pieni osa tätä hässäkkää. Kyllähän tässä niin kuin matkustamiseen ja logistiikkaan menee aika paljon aivokapasiteetti.
Semmosta se kyllä ainakin näissä bändihommissa on.
Kyllä.
Mä oon ite tehnyt paljon niinku, tai mulla on yleensä kesät ollut just sillä, että mä oon ollut Akun tehtaalla jossain tiimissä ja hyvä meininki silleen, siinä saa olla paikallaan tavallaan, että kasataan, vedetään, puretaan ja mennään seuraavaan paikkaan. Tässä kasataan, vetään, puretaan samana päivänä ja sitten lähdetään seuraavaan mestaan, niin se on erilaista.
Joo, meillä vähemmän vehkeitäkin kuin Akun tehtäällä.
Niin, no siinä se olisi tosi erilaista, kun ne pitäisi samana päivänä.
Kyllä, sitten pitää mennä jo stadion mittaluokkiin, että kulkisi myös noin niin kuin lavarakenteet ja
niin
sydeemit mukana. Mutta onneksi siinä hommissa ei tarvitse sitten ihan itse kaikkea kasata.
Ei. Oliko sulla ihan kyssäreitä tähän vai? Onko yleinen juttu?
Rupattelua vai?
Niin. Rupatellaan
niin,
kyllä noin ihmiset
kuuntele. Rupattelupodcastit niin kuin menestyy parhaiten.
Mä oon tehnyt kuule tätä tutkimusta ihan, siis kattonut tuolta meidän podcast-jaksoista, että millä jaksoilla on eniten kuuntelijoita, niin eniten kuuntelijoita on semmoisilla, kun jauhetaan paskaa mahdollisimman kauan aikaa.
Minkä takia ne sitä aikaa oikein? Kuunteleeko ne niin kuin autossa sitten?
Kyllä ne kuuntelee.
Ja sillä matkoilla?
Joo. Silloin kun me aloitettiin tämä podcast, niin mulla oli kuulkaas tiukat silleen, niin kuin mulla oli lista kysymyksiä ja Oksun kanssa funtsittiin, että meillä on rakenne näissä ja sitten mikä olisi hyvä, semmoinen 3 varttia olisi hyvä, että pysytään tiukasti asiassa. Ja sitten me hoksattiin, että kun Oksu ottaa kaverin porealtaaseen ja tyypit grillaa ja juo kaljaa ja höpisee 2 tuntia, niin semmonen se ihmisiä kiinnostaa jostain syystä eniten.
Ostasivat kirjoja mieluummin.
Niin.
Paljon sivistävämpää.
Ei jumalauta, mutta näinhän se pitäisi mennä, koska nykyään on audiokirjaa, niin joku voisi litteroida nämä meidän podcastit kirjaksi.
Ei varmasti ole kovin vaikea saada kustantajia.
Ne oli ne alivaltiosihteerinkin kirjat, niin kuin oli loppujen lopuksi ainakin pitkälti niitä, että ne litteroi vaan niitä radiolähetyksiä.
Kyllä, totta.
Minä ainakin ostin niitä.
Joo.
Mikä oli Riikonen eka keikka, mikä teit Lutakossa?
Lutakossa? Voi hittolainen, nyt en kyllä siis muista siinä mielessä, että kun ne on ollut ties mitä silloin.
Ei jäänyt mieleen.
Ei jäänyt kyllä mieleen, mutta erittäin niin kuin juhlavana keikkana jäi mieleen mun 18V-synttäri, kun silloin oli Lehtivihreät, Punaiset Messiaat, Punk Lurex OK ja en tiedä, olisiko ollut joku vielä levyyhtiö, bändejä, ehkä Tehosekotin tai jotain, mutta ihan junnuaikaa ja muuta. Ja sinä iltana sitten jossain kohti, kun tajusin, että ei sinne tullutkaan juurikaan hirveästi ihmisiä ja vapauduin työvuorosta, koska kysyin, että hei, olisi ne synttärit, että mitäs, jos mä kuitenkin vaikka ryyppäisin. Niin se olikin yllättäen kaikille ihan ok ja tempasin siinä sitten semmoisen Jack Danielsin pullon, kun nuorena vielä jaksoja. Sittenhän mä olin aivan hirveän pelti kiinni siinä sitten sinä iltana ja muuta. Ja opin seuraavana aamuna sen, että viskin kanssa se todellakin on se juttu, että kun juo sen lasin vettä, niin on taas aivan shegaishi. Ja niinhän siinä taas kävi. Että se oli kyllä melko ikimuistoinen ilta, koska mä muistan yöllä, kun Lutakko oli jo kiinni, niin kontanneeni siellä ettineeni ympäri tanssisalia mun kamoja eri paikoista sitä Lutakkoa.
Ai vitsi.
Hihitteli yksinäni.
Eli ikimuistoisin keikka on se, mistä et muista juurikaan mitään. Etkä ollut töissä.
Joo, se ei ollut ammattikeikka ollenkaan sillain kyllä, että... Mutta en muista mikä niinku varsinainen... Eka mistä sai rahaa Lutakossa, koska niinku jos ajatellaan sillä niinku ammattimielessä, niin saatto jopa olla niskalaukauksien se, ui, mikäköhän lienee levyjulkkarikeikka, se eka levy, mikä olikaan. Siellä oli hirveästi ihmisiä, minä ihmettelin, että miten täällä on näin paljon porukkaa, että miten ne kuuntelee tällaista musaa. Ja sitten mä tavallaan yhtäkkiä hurahin vähän siihen itsekin, että sehän olikin oikeastaan aika kiva. Ja sitten myöhemmin muuten ihan tämmöisenä sivukierteenä tästä, niin tuli tämmöinen minun mielestä yksi ainakin valoihmisen tämmöisiä mun mielestä niin kuin ammatillisia temppuja oikeastaan, millä niin kuin mun mielestä saa niin kuin paljon parempaa jälkeä, niin on niin kuin opetella tykkäämään siitä, mitä tekee. Et silloin jotenkin niin kuin tekee paljon, ainakin mun mielestä, niin kuin koska itsellänihän mä niin kuin valoja aina yleensä teen, ja sit sattuu olemaan semmoinen tuuri käynyt itsellä, että aika moni muukin tykkää sit samantyyppisestä, mitä itsekin tekee, mutta se, että kun itselle on tehnyt, niin on tykännyt. Sitten kun on saanut sit musasta niinku enemmän irti, niin saa itse myös paljon syvyyttä siihen omaa ilmaisuun. Ja se on niinku tekniikkana ollut mulla oikeastaan sit sellainen, että pari viikkoa ennen kuin ohjelmointi tai rundi alkaa tai joku tämmöinen, niin mä en oikeastaan kuuntele mitään muuta musaa kuin sitä rundimusaa ja sitä rundiartistia esimerkiksi. Niin se parissa viikossa mulle alkaa tulemaan se semmoinen, niinku, että alkaa... Niinku, aistin siitä aika pienetkin nyanssit ja niin kuin alkaa niin kuin tavallaan löytämään sen, että mikä siinä kyseisessä musassa niin kuin itselle se koskettava juttu tai semmoinen niin kuin kiinnostava juttu. Et se on toiminut ainakin itselläni aina aika hyvin. Se on ihan tähän päiviin jatkunut tapaa, että kyllä tätä Kimmonkin tätä kesärundikamaa tuli kuunneltua todella aktiivisesti ennen rundille lähtöä.
Noihän se pitää tehdäkin.
Se on vaan tuntunut niinku
tosi luontevalta tapa.
Luontevalta jotenkin niin. Sit niinku niin.
Palatakseni kyllä tuohon Lutakkoon. Meikällä oli ensimmäinen monitorikeikka ikinä ja ensimmäinen keikka myös Lutakossa. Niin oli muutenkin, se oli LS9 oli siellä vielä silloin. En tiedä mikä siellä nykyään on, mutta any case, niin sit kysyttiin sinne, että no totta kai mä lähden, siistiin, pääsee uusiin juttuja. Sitten oli sillä lailla, mikä se bändi sit oli, niin tietenkin Mayhem.
Mä en edes tiennyt, että Mayhem on ollut Lutakossa.
Mayhem on hurja bändi.
Se oli kyllä, jäi vaan Lutakosta mieleen. Se oli hauskaa.
Yksi ekoja oli ihan varmaan siis se Millennium bileet, eli kun vuosi 2000 vaihtui, niin se oli myös yksi niitä semmosia niinku, mä olin jo jostain muualta kyllä saanut jotain rahaa, mutta se oli semmonen, mistä Lutakossakin sai rahaa. Silloin oli Georgie Pickett in Colors ja en mä muista ketä kaikkea, olisiko ollut Fridke, joka soitti siihen aikaan kaikkialla. Ja ihan syystäkin ne oli aivan nerokas orkesteri.
Onneksi Lutakko on. Se on hienoa. Noita on ihan liian vähän noita tommosia keikkamestoja.
On, ja se on ihan mahtavaa, jos niinku pääsee varsinkin uran alkuvaiheessa tollaiseen paikkaan, jossa niinku bändit vaihtuu.
Mm, niin
ja
on niinku,
meininki on ihan siis Mayhemistä Friatsiin, niin siinä oppii siitä musasta paljon.
Oh, ja sitten itsellä oli ihan hirveän merkittävä asia, kun on niistä ympyröistä ponnistanut, oli se, että niinku nuoret tuntemattomat paikallisbändit saa niinku keikkakokemusta ja mahdollisuuksia esiintyä, niin se oli niinku se ehkä se ja sitten vielä se, että niinku alaikäisilläkin oli pääsy sinne, niin siinä oli niinku niin paljon sellaisia hienoja arvoja, mistä itse tykkäsit. Kyllä se niinku Lutakko oli niinku, tai on varmasti vieläkin, mutta niinku siihen aikaan oli niinku tosi tärkeä nuorisokulttuurin niinku kehto.
Ja on se vieläkin, ja sitten se on musta ihan mahtavaa.
Ja myös nuorisotyönkin siinä mielessä, että siellä ihmiset katsoi vähän perään myös.
Todellakin, ja sitten se, että mulla on ainakin semmoinen käsitys siitä vieläkin, että sinne saa niinku tavallaan kuka tahansa niinku tai mä en oo, niinku ei perustu faktoihin, mutta niinku mun fiilis
niin
on, että sinne pääsee.
Niinku meidän mitkään jutut ei perustu
niin,
faktoihin.
Niin, mutta sillä että sinne on niinku mahdollista päästä hommiin tekemään vapaa-ajatteissa työtä sun muuta. Ai saatana.
Hei Mikko.
Mahtavaa.
Meillä on lähetys menossa. Sano terveisiä kaikille kuuntelijoille.
No, hyvää kesää kaikille. Siinä Mikko Skyttä Lahdesta. Nykyään tosin aika helsinkiläinen, mutta kyllä se vielä vetää tuolla Lahti-imagolla.
Mikko Skyttä tulee meidän podcastin vieraaksi ihan lähiaikoina, ettäs tiedät.
Sopii, kiitos kutsusta.
Ai.
Mutta joo, vielä tuohon niinku palatakseni tuohon talon miehiyteen tai poikuuteen tai tyttöyteen tai miten ikinä, niin et se, että kun pääsee tekemään tosi niinku isolla skaalalla, että siellä on jotain niinku nuokkaribändejä, jotka on ihan uransa alussa, niin siitähän oppii tosi paljon, että kun ne itsekin opettelee sitä, että tyyli, että miten kitarstyrkkarista saa hyvän soundin tai miten tämä Tomi-soundi saadaan hyväksi, niin vaihtamalla kalvot ja opettelemalla virittämään jumalauta. mut sitten sinne yhtäkkiä pölähtää jotain niinku vaikka kaukoröyhkä, sillä että ei mulla mitään miksaaja ole. Sitten pääsee miksaamaan tai valottaa kaukoröyhkää. Tai sitten sinne tulee joku isomman profiiliartisti, jolla on rautaisia ammattilaisia siinä, ja niiltä pääsee katsoa, että miten ne sen tekee, ja pääsee kyselemään tyhmiä.
Niinpä.
Ja näin poispäin, niin sehän on ihan mieletön koulu.
On.
Tuli tosta röyhkästä mieleen, että mun mielestä esim. Niinku, ja ehkä talkkarihommista, niin toi poppari Jyväskylässä esim. On ihan mahtava koulu. Siis siihen niinku aika harvoin esim. Kaukoröyhkällä ei ollut äänitekniikkaa mukana, ja se niinku pääsee tekemään keikkoja, ja se, että se skaala on mieletön tavallaan, että on niinku tosi semmoista jengi, joka on ikinä käynyt keikalla, ja sit niinku siinä ollaan niinku muutakin kuin äänihahmona tavallaan niinku turvana ja kaikkea, no, sairaan hyvä meininki. Tai sitten tulee joku kaukoröyhkä, joka on tehnyt jo 100 vuotta tätä hommaa ja on vaan sillä, no niin, toimii, hyvä soundi, kohta vetää keikka.
Joo. Niin. Tänään vedän tämmösen setin, että jotain punaista lamppua vähän tohon, että elä häikäsen liikaa. Tai, niin, tai sitten joku Matti ja Teppo, että strobot täysille, eikö se ole tätä päivää?
Ai. Mikä on Riikonen ihmeellisin keikka, minkä oot tehnyt?
Se kaivaa arkista, että mikä se näistä kaikista olisi.
Kovalevy siellä jyrskyttää.
Ihmeellisin.
No sillä aikaa, kun Riikonen sitä miettii, niin mikä sun?
No mulla kyllä niinku...
Sä oot kaustisveteraani.
Niin, nimenomaan. Kaikki.
Jokainen kaustinen.
No ehkä niinku mun mielestä niinku mielenkiintoisin meininki oli kyllä niinku... Kun sinne roudattiin yksi pois jostain Vietnamin vuoristosta niin kuin alkuperäiskansaa, joka ei ollut ikinä lähtenyt sen vetämään. Ja sitten ne tuli Kaustisen festivaaleille. Mä oon tehnyt stakemanagerin hommaa niin kuin siellä Kaustisella pitkään aikaa. Ja, tuli se niin kuin ennakkoinfot tavallaan. Niin kuin, no sitä ei kyllä voinut niin kuin rideriksi sanoa. Kyllä se oli niin kuin ennakkoinfo. Mä en tajunnut sit mitään. En yhtään mitään. Ja vedin translatoriin se, että tai pitää nyt kääntää niin kuin jotenkin, että jotain tästä pitää saada irti. Ja se mitä sit jäi mieleen, niin yhden soittimen nimi oli E-Boxen Resitoija. Se Kaustisella on aina se festivaali alkaa semmoisella avajaisjuhlalla, mikä on ihan sairaan niin kuin hieno. Sillä että siinä on noita kaustislaisia pelimanneja, ja se on yleensä siihen kootaan sit vielä niinku semmonen otos tavallaan, että kun siellä on jotain maakuntateemaa ja muitakin teemoja, niin tavallaan niinku, että no sitä on sanottu kasapanokseksi sillä sitä se todentalla myös on, että niinku bändejä tulee ihan liukuhihnalta siihen niin nollavaihoilla ei mitään vaihtoaikaa ja se on se, ja sitä ei reenata myöskään tietenkään mitenkään, koska se ei ole kauheasti sillä ainoa kasapanos, mikä siellä on. Ja tuota, sit, tää, no niin, siis bändi tulee nollavaihdolla, se nyt oli se juttu ja se on todella juhlava ja se avajaisjuhlatilaisuus ja sitten sit tulee tää Epoxen resitoijan bändi siihen, niin se on kaiken maailman. On yleisö ja siitä on vielä niinku kutsuvieraita ja kaikkea ja sitten tota, se, ne soittimet oli niin erikoisia, ettei kukaan meistä ollut niinku nähnyt niitä ja oli vaan silleen, että mitähän tää, niinku, miten ne niinku, mikittää, että no laittaa 81 tohon noin, niin kyllä se varmaan niinku sille lähtee futaamaan. No sitten Epoxen resitoija orkesteri pamahtaa paikalle ja sitten lähti aika hiljainen ääni siitä, siitä Epoxen resitoijasta ja sit se oli semmonen tukeva tatami, joka niinku istui siihen niin se soittimen kanssa ja 81 aika reippaalla gainillä ja suoraan mitä se tekee? No ottaa sen mikin, huutaa siihen ihan täysiä, että ei jää kysyttävää. Ja se on niinku Sauli ja Jenni Haukio esimerkiksi, kaikki hyppää penkissä. Tässä on kyllä kova meininki, ei jäänyt epäselvyyttä.
Presidentilläkin tuli kakkaus.
Tästä Sauli Haukio.
Sauli Haukio, niin sitten.
Oliko tämä muuten se sama bändi, jonka matot piti pyhittää?
Ei pyhät matot, se on vielä eri bändi. Se oli, niin, oli, siellä on kyllä ollut niin todella erikoisia raidereita, että mä en ole niin missään muualla nähnyt semmoista kuin siellä. Mutta joo, siis se oli semmonen joku kans niin jotain kansaa ja niillä oli vahvat tommoset niinku, et pitää olla niinku pyhät matot pitää olla, et ei käy niinku raiserin päälle mikä tahansa, vaan pitää olla pyhä matto. Ja sitten se Sinkkos Jussi Vainaa kaiveli Pelimannitalon yläkerrasta matot ja tuli mattojen kanssa sinne, resymattoja, ja siunasi ne siinä niin, ja se, ne oli aivan fiiliksissä. Ai että, ihanaa.
Tuo niin kaustinen hyvä. Varmaan kyllä, se varmaan synnyttää monia tarinoita.
Joo, ja siellä on, se, niistä voisi kirjoittaa vaikka kirja. Se on mahtava, mun mielestä on Suomen paras festivaali.
No joko sä keksit?
No ei mulla tullut semmoista mitään niinku tollasta ihmeellistä mieleen siinä mielessä, että ja mä vähän jotenkin mietin, että voisiko siihen syynä olla jopa se, että kun monesti kun valonhenkilö otetaan niinku töihin, niin se projekti on yleensä jo jollain tasolla ammattimainen. Sillä, että siinä on yleensä palkattu jo ekana jossain kohti jo ääni-ihminen mukaan ja jotain tällaista, ja että saattaa olla, että niinku pahimmat kulmat on sillain leikkaantunut pois, mutta kyllä semmoinen yksi ikimuistoisimpia tietenkin, ja jonka niin kuin, joka ei niin kuin sielustani koskaan häviä, niin on tietenkin se, että kun poltin Cinderellan, niin sehän oli luonnollisesti sellainen, mikä aina niin kuin jää, on mainitsemisen arvoinen, ja löytyy lisätietoja tuolta Suomen onnettomuustutkintalautakunnan pöytäkirjoista. Vieläkin löytyy internetistä ennen Cinderellan tulipalo. Olisiko se vuonna 2004 vai mitäköhän se oli? Siellä yksi niin kun tietojemme mukaan yksi himmen niin syttyi sisältäpäin tuleen kesken esityksen, ja sitten orkesteri oikein hienosti yritti mallikelpoisesti sitä lavan takamolttoneilla sammuttaa, että ne heitti siihen tulipesän päälle niin kun molttonia aika fiksusti siinä, niin mut sit siinä oli sellainen juttu, että kun laiva oli tullut telakalta tosiaan justiin, sehän oli unohtanut kerta kaikkiaan uudelleen palosuoja tänne molttoon. Siinä kuului sit sellainen vuh! Ja sit oli kolmettu kerrosta tulessa yökerhoa. Ja sitten kun yleisö luonnollisesti vaikka ite viikkarin vaatteet päälle ja muuten kierrät pöydästä pöytään, että anteeksi hyvä yleisö, että teidän olisi aika poistua tänne käytäviin, että laiva on tulessa. Ja vastaukset on yleensä sellaisia, että ai, eikö tämä olekaan osa showta? Ei, kyllä tämä kolmikerroksinen tulimuuri edessä niin on aivan oikea tulipala.
Ei vittu, tämä palaa oikein.
Näyttävät pyrot.
Itse jännittää ja yleisö on vaan sellainen, että minä juuri hain tämän tuopin. No, voitte ottaa hyvä erä tämän tuoppinen mukaan ja siirtyä tuonne käytävälle. Että voisimme kuitenkin, että poistuu sitten mahdollisimman nopeasti. Ja sitten tietenkin niin kuin samaa joutuu ruotsiksi yrittämään siinä sitten sönköttää ja kaikkea. Niin se oli kyllä hilpeä hetki. Ja se on hyvin ikimuistoinen kerta kaikkiaan kokemuksena kyllä, että siinä oli paljon erikoista ja 78 tuntia tulipalon alun jälkeen meillä oli rakennettuna uusi lava ja uudet valot ja uusi äänentoisto, kaikki kaapelointi vedetty uusiksi.
Ja ehkä palosuojatut rätit myös.
Ei tainnut olla edes kankaita silloin, mutta haisi niin pahalta se laiva siellä, semmoista niinku ikävää kähyä täynnä koko paattia.
Onneksi ei käynyt huonommin. Niin, tuossa on kuitenkin niinku...
Joo, mutta kyllä noi isot lautat, kun niissähän on aika pitkälle viedyt turva-asiat. Se, sehän on jaettu, niinku, oliko sinttu jaettu viiteen palo tai tommoseen laipio-osastoon. Ja oliko se niin, että kaksi niistä pystyi täyttyä jopa täysin vedellä ja se silti kelluu se paatti. Ja jotain, että on siellä hirveän paljon kaikkia niinku, turvajuttuja. Laivan sprinklerijärjestelmään se sammuttikin sitten muuta, että... Totta kai onneksi, ettei käynyt pahempaa, mutta niin kuin on siellä hyvä...
Järjestelmä on testattu ja todettu toimivaksi. No, miten sä päädyit sinne Potskille töihin?
Olin tekemässä jotain keskiyö, jotain showta. Varmaan niin kuin oppi-isäni Valo Virtasen niin kuin varmaan jotenkin kautta johonkin keskiyö showhun valosuunnittelua, ohjelmointia. Sitten olin siinä tavallaan siinä sitten laivayhtiöllä valoissa siinä ekstrana. Ekstraana sitten sen kyseisen showprokkiksen ajan. Ja siellähän oltiin viikkorytmillä laivalla siihen aikaan, mutta silloin kun se palo tuli, niin mä olin kyllä 3 viikkoa putkeen laivalla. Ja se oli hauska, mä olin menettänyt just ajokorttinikin vielä ylinopeussyistä poliisille ennen sitä. Poliisi soitti parin viikon päässä siinä laivalla, että ootko joskus tulossa hakemaan tämän korttis takaisinkin? No mä vastasin, että en mä nyt tässä kerkeä, kun mä oon täällä laivalla hommissa, että mä tuun vaikka viikon päässä suunnilleen, 1,5. Ne oli vaan, jaaha.
Ai joo, ai. Näissä joutuu kyllä aika monenlaisiin tilanteisiin näissä hommissa.
Se kyllä, mä...
Joo, Matillahan on semmoinen hieno, että Mattihan on nyt opiskellut sähköä
niin.
Tossa. Niin näissä hommissa on joutunut paikotella myös niin kuin näitä sähkökeskuksiakin vähän korjailla ja muuta, vaikka ei mitään pätevyyksiä ole ja muuta. On kyllä joutunut paikotella joskus vähän kaikenlaista säätämään.
Onneksi tämä ala on mennyt siihen suuntaan, että enää ei ole niin kuin... Musta se on, no, tieto lisää tuskaa kyllä ehdottomasti, mutta niin kuin se, että ei... Semmosta ihan pielavetistä meininkiä ei enää niinku oo.
Suomessa.
Ei, mutta se mentaliteetti nyt oli tietenkin...
Totta kai.
Tietenkin oli se, että niinku keikkahan tehdään.
Niin, ja siis...
Kyllä, se... varmaan niinku nykypäivänäkin on aika paljon sitä, että se kynnys niinku sitten perua tai sanoa, että ei pysty, niin on aika korkeat sitä ennen vaan tehdään kaikki,
niin,
mitä pystytään. Ja niin. Sitten siinä joutuu välillä vähän soveltamaan. Että...
Niin. Tää on kyllä...
Harvon on no-show-tilanne, jos ei luonnonvoimat äidyydy niin. ihan älyttömiksi.
Mulla on kyllä tosta laivahommasta, mäkin siis on sotkeutunut siihen, tai mitään sotkeutunut, vaan päässyt. Se oli joskus Oksu kysyi mua, että
aivan mahtavaa
kiinnostaako potskihommat. Ja sitten sit sattui aukeen viikkareiden ovia Amorellaan ja Greissiin. Ja mua, semmoista on kyllä niinku toi ruotsi-asia siellä, niin esimerkiksi mä en osaa todella huonosti, mutta Amorella se esim. Oli niinku siihen kuulu siihen hommaan, että niinku ei pitänyt vetää mitään karaokea, mutta AV-teknikon työhön kuulu siellä Potskissa laittaa niinku ne biisit tavallaan, että jengi tuo sen lapun ja otat sen lapun vastaan ja näppäilet koneelle ja pistät lähetät käyntiin niin sanotusti, niin sitten siellä tuli ruottalaisia välillä. Meillä oli aina svenska löknadade siinä niinku vieressä semmoinen A4, mihin on kaikki semmoiset peruskohtelijat sanonnat laitettu, että pystyi niinku jotain antaa takaisin, eikä ainakin hyvää asiakaspalvelua, jos ei muuta.
Aika kova. Mä päädyin nimittäin Sintulla vetämään kerran karaoke ja bingon, kun risteilyisäntä oli niin vallattomaan hurmaavassa humalassa, niin siinä aamulla tuli, Riikonen, pystykö millään? Ja mä olin niinku vähemmän päissäni, niin mä sitten vetelin suverenisti siinä. Oh, heissan allapasa sheerare tyyppisesti. Hito se aamuhuppelissa aamuseiskan bingot.
No, mutta sussa kyllä vähän on semmoista risteilyisäntää.
Joo, totta kai on kyllä. Minä semmoisen olen aina valmis.
Aina vähän risteilyisäntänä liikenteessä.
Hulluista keikoista tuli mieleen, että mä olin aikoinaan tuolla Helsingin kulttuuriareena Gloriassa töissä. Ja siellähän kävi kans niinku...
Ai niinku talon puolesta?
Talon puolesta mä olin siellä.
Mä käyn muutaman kerran kyllä keikalla.
Pyöritin sitä tekniikkaa 2000-luvun alussa muutaman vuoden. Siellä oli siis kans laidasta laitaa just niinku... No meihemiä ei ollut siellä, mutta se oli Yö-talolla kyllä on ollut meihemiä ottamassa vastaan.
Ai ai.
Siitä voidaan puhua myöhemmin, mutta ehkä yksi haastavin juttu siinä niin kuin nuorelle miehelle oli, että miten mikitetään 20 kiloa silakkaa.
Täh.
Ei tule ihan heti mieleen kyllä itsekään, että olisin kuullut aiemmin tällaisesta.
Sinne tuli performanssitaiteilija, jolla oli knallihattu ja shaketti päällä. Ja sillä oli 20 kiloa silakkaa mukana ja se pyysi, että nämä pitää kuulua yleisöön ja sitten iso raiseri siihen keskelle salia. Sitten se kiipesi sen raiserin päälle, kaato päällensä 20 kiloa silakkaa ja sitten meni makaamaan siihen päälle ja peitti itsensä niillä silakoilla ja läpsytteli niitä.
Ai ai.
Kyllä mua pikkusen harmittaa, että en ollut näkemässä.
Silakka show.
Pistin 5-8.
Ui, 5-8 kesät ja talvet.
Niitä löytyy joka paikasta ja ne on helppo putsata ja ne kestää ihan mitä vaan.
Siis...
Mutta yksi jäi putsaamatta ja sitten se päätyi erään laulajattaren naaman eteen yöllä keikalla nää kiireissä, niin tulihan sitä kommenttia sitten keikan jälkeen.
Ai vittu, tää on kyllä 5-7-5-8 osastosta on kyllä pakko. Yksi kaustinen tarina vielä, niin se yksi vuosi semmonen Briteistä semmonen sirkustaiteilija ja mä kuulin siitä, että no niin, eikä se sinne, että mitähän tästä keksitään, että minkälainen show on tulossa. Laput tuli, siellä lapuissa oli niinku 20 metriä salaoja putkee, saha, aatikkaat, gaffaa, sit 42 numero kumisaappaat ja släpärit, ihan perus niinku rantasläpärit ja siinä oli vaikka mitä kaikkea sekavaa.
Oliko hiilihappojäätä?
Ei ollut hiilihappojäätä, mutta mä mietin vaan sille, että sirkusta, että kyllähän johonkin sirkukseen liittyy, mutta mikähän meininki tässä hommassa. Sitten Seppä tulee paikalle sinne niin ja jumalauta. Sitten se rupeaa sahaa niitä putkiin ja virittimen kanssa niinku sahaa sitä ja sitten sen laittoi ne aatikkaille ne putket siihen niin järjestykseen ja sitten rupesi hakkaamaan niissä läpäreillä niitä. Se soitti niitä putkiin.
Siinä on vähän niinku Blumen Group meininkiä.
Se oli vitsi siisti. Ja sitten niinku mitenköhän tää kannattaisi niinku mikittää 5-7 tietenkin sinne.
Tietenkin,
niin.
Kyllä. When in doubt. Kyllä.
Ai se oli kans hieno.
Tuosta tulikin mieleen, että ootteko ikinä kuulleet, kuinka nätisti aatikkaat soi, kun niitä koskettelee hiilihappojäällä? Mäpä oon.
Kerro tarina.
Ei sitä voi
imitoida.
Ei sitä voi imitoida. Ne rupeaa resonoimaan ihan hulluilla tavoilla, kun niitä koskettelee jääpalasilla. Ja taas näitä Glorian poikkitaiteellisia performansseja.
Ai vitsi, poikkitaiteellisuus. Se on kyllä niinku, ne on aina vähän raskaita ja sekavuutta on niinku tiedossa, mutta niistä tulee tarinoita.
Kyllä, niitä riittää. Toinen asia on noise-artistit.
Wow, se on mulle ihan vieras laji.
Oletteko ikinä kuullut semmoista japanilaisesta, se on ehkä yksi genren isoimmista, kuin merchbow. Japanista tuli pitkätukkainen tyyppi, joka pisti kaikkien näköisiä vekottimia lavaa täyteen. Ja sitten oli soundchecki, niin sieltä kuuluu, tätä mä voin imitoida, sieltä kuuluu PA-systeemistä. Sitten se tulee siihen mikserin ääreen ja näyttää gain-nappulaa, että more, more, more. Sitten mä väännän sitä gainia niin lujalle, kun siitä lähtee. Kaikki palaa punaiselle. Good. sitten tota ekvalisaattorin niinku yläpäin. Hi, yes, hi, more, more, more. Kunnes se on täysillä. Mitch. Joo, tosta. Keskialue täysille. Bass. More, more, more. Sitten EQ on ihan täysillä. Sitten otetaan master EQ:stakin lisää. Ja sitten pitää käydä päätteistäkin pistää lisää bassoa. Ja se oli semmoista 115 desibeliä. Soundia ja sitten semmonen se oli se koko keikka. Se oli aika puhdistava kokemus. Siinä rupes hallusinoimaan, kun kuuntelin tunnin tollasta.
Miten tästä tulikaan mieleeni Teemu Korpipää? Hän varmaan arvostaisi tämmöstä musiikkia.
Se on kyllä niinku, voi sitä himasteesta, että vetää Pink Noiseen niinku tunnin 115. Kokemus.
Joo. Mutta niinku tässä aikaisemmin puhuttiin, että pitää oppia tota tykkäämään. Tai ainakin jollain tavalla ymmärtämään niinku eri tota musiikkityylien estetiikkaa.
Joo, ja aliarvioida ei saa ikinä.
Ei.
Noise on kyllä vähän hankala, haastava laji paikotella.
Joo, pistää kaikki täysillä, niin hyvä.
Ei se niin vaikeeta oo.
Jos se kuulostaa liian miellyttävältä, niin sit on mennyt joku vika.
Ai ai.
Mikäs meillä on muuten kello? Meidän pitää tehdä töitäkin tänään. Niin
jotain yli kolme. Vartti
yli kolme. Eihän tässä ole vielä,
ei ole
hätäpäivä.
Tää. No hei, tässähän on tosi hyviä aikaa meillä.
No hei, puhutaanpas tästä meidän tämänhetkisestä työantajasta, eli Elastisesta.
Saanko siitä puhua jotain hyvääkin?
Voi koittaa kaivaa.
Keksipä joku huono.
Tämä on ihana tota, meillä on ihana crew ja ihana bändi ja älyttömän ammattitaitoinen bändi, että sehän on sinänsä niin kuin aika helppo tehdä.
Joo, ne seuraa aika hyvin valoiskuja kyllä kieltämättä.
Niin, ne on reenannut.
No joo, kyllä.
Meillä on aika hyvin kaikki synkassa. Meillä on, tota, meillä on äänessä on noita tota, me ollaan kaikki monitoriteknikoita, koska meillä on vaan isoja kosketusmonitoreita, joita me operoidaan. Ja
Janne Röning Edition. No.
Eikä sullakaan valoissa pieni ole se näyttö, mitä sä yrität tihrustaa.
Se yksi on vähän pienempi, mulla on kaksi isompaa.
No. Mulla ei ole kuin kolme.
Mulla on neljä.
No. Ja kaikki on synkassa.
Niin
aikakoodissa.
Se on kyllä siis. Tää on ekaa kuitenkin meikän semmonen niinku kesärundi, missä on saanut olla niinku alusta asti tekemässä. Tää on ollut kyllä sairaa. Tää on ollut hyvä, opettavainen ja musta on mahtavaa, että lopputulos on aika hieno.
Joo.
Se on jotenkin, mä oon kyllä tosi tyytyväinen tähän hommaan.
Tässä on kyllä hommat isoillaan ja täytyy sanoa, että on ensimmäinen tota bändi, jossa mä oon ollut, jossa on pommeja. Ja ensimmäiset kolme keikkaa, niin tuota, meni kyllä kalsarit aika monta kertaa vaihtoon, jos mä kesähelteillä semmosia niinku käyttäisin, mutta tolleen niinku vertauskuvallisesti, kun ei ollut vielä silleen niinku, että missä kohin ne tulee ja aina ne yllättää.
Ai niin sä tarkoitat sillä lailla yllätysmielellä, ei sillä lailla niinku hyvän olon tunteen takia.
Niin, että aina on vähän paskaa housussa. Mutta muutenkin, tää on hieno miten tähän niinku tilanteeseen on päädytty tavallaan, että kun silloin mä tulin viime syksynä mukaan tähän näin niin kuin Viltsun tilalle ja sitten siinä touhuttiin oma aikamme ja Pasu ja Röningi lähti tekemään Villevaloa ja sitten oli sillä että mä hemmettin vielä, että tässähän menee niin kuin koko, se on varmaan, mä en ole niin hyvä työkaveri, että meni koko krevi uusiksi, mutta tätä. Se, Riikonen kävi tuurailee Pasu, mikä on ihan mahtavaa, ja sitten oli vaan sellainen rukousmatto Riikosen eteen. Että
pyhitetty rukousmatto.
Niin, nimenomaan siunattu rukousmatto, että tuu nyt, tuu tähän näin kesäksi, että vetää hauskaa.
Joo, mä vähän harkitsin kieltämättä semmoista kesäloman pitämistä oikein, mutta sitähän tää menikin ihan hyvin, että niitä keikkoja ei sillä ollut niinku ihan jatkuvasti putkeet kerkesi olemaan vähän niinku kotonakin ja lapsen kikkaa ja muuta. Ja sit mullahan kävi semmonen hauska, minkä tietenkin tämä oma yhteisömme tietää täällä oikein hyvin, että frisbeegolfilla sain tuon olkapääni, oikean olkapään hajotettua just ennen keikkaa. Ja
ennen ensimmäistä keikkaa.
Niin, leikkaukseen päädyin oikein ja kaikkea mahdollista, niin mulla on ollut kuukauden päivät oikea käsi niin kuin oikeastaan aika lailla toimintakyvytön tässä, niin olen tehnyt hommia niin kuin perus äänityypit, eli ihan vasurilla ja
ihan Matti Korhosena vaan vasemmalla kädellä.
Viihotsu tekee kyllä kans ihan vasurilla, silloin vasemmassa kädessä se timanttikin tatuoituna. Mutta mahtavaa, että se oli osunut tähän kesäaikaan sillä, että kun täällä on kuitenkin aika hyvät lavatyöryhmät ja muuta, niin ei olla aivan lirissä.
Ei.
Klubikeikolla olisi vähän jo.
Sä oot kyllä hyvin vetänyt yhdellä kädellä.
Ei. Nyt on tosi kiva kyllä, että tämä toinen käsi on sillä jollain tasolla jo mukana kanssa.
Niin.
Ja se on mukava, pystyy että nostamaan lonkeroakin sillä hyvin.
Ja se on kyllä mahtavaa, että tänä kesänä on toi lavan apukädet on erilaisia kuin viime kesänä esimerkiksi, kun covidin jälkeen oli vähän työvoimapulaa. Ja
niin.
Mulla taisi olla varmaan 14-vuotias tyyppi yhdellä festareilla niinku pukkaamassa raskaita laatikoita mukaan, että se oli niin epätoivoinen se tilanne monilla festareilla.
Niin. No. No, kyllähän toi nyt söi, vittu. Olihan se nyt ihan perseestä se koko koronahomma, niin kuin kaikella mahdollisella. Siinä oli hyviäkin asioita, mutta kyllä se kuitenkin oli perseestä. Niin se, että kyllä mä ymmärrän ihan täysin, minkä takia jengi on lähtenyt vetää alalta.
Kyllä. Tämä on tämä aika normaali jo palannut.
No. Mutta sitten se oli vielä, mä tein keulaa vähän aikaa tässä elähommassa ja sitten oli vaan sillai joku maaliskuun loppu, huhtikuun alku ja vaan, että ei saakeli, että niin puuttuu ääni, yksi äänihahmo puuttuu tästä näin ja soittelin vaan tyyppejä läpi ja oli jo just semmonen, että no niin, kyllähän tässä kohdalla niin kuin kaikki on jo menossa, että ei saa tänä taas olla niin kuin ollaan aivan liian myöhässä tässä hommassa ja sitten Jasse soitti.
Niin, ihan koska oksu käski. Oksu terve, niin. Soitan Matille. Okei, okay. Mulla oli siis tarkoitus kans pitää aika vapaa kesä, kun karavaani oli lopettanut, niin mä ajattelin, että otetaan asuntoauto ja ajellaan tää kesä ympäri Suomea ja Eurooppaa, mutta tässä sitä istutaan taas mäkkärillä.
Niin, asuntoauto vaihtui valovaa.
Valovaa.
Musta se oli mahtavaa se keskustelu kyllä, mikä me käytiin sillä lailla, et lähekö? Joo, lähen. Mä teen keulaa, siis sä teet keulaa. Ja sanoin, että no joo, ihan sama, että mä oon tehnyt sitä monttupäätä ja keulaa molempien. Kuva on hyvä meininki, niin kuin saman tien, että mä menen backiin tohon ja sit sä oot keulas ja aivan, tää on hyvä, sairaan hyvä meininki.
Tässä pyrossa on kyllä niin kuin se hyvä puoli, ne on niin kuin omasta näkökulmastani, että meilläkin on aika paljon näitä sellainen niin kuin ihan suht päivänvalossa tapahtuvia esitysaikoja. Sen lisäksi, että Suomen kesä muutenkin on aika valoisaa, niin kyllä ne antaa aika hyvää lisää potketta kieltämättä tuohon settiin, että niinku kokonaisuus näyttää heti paljon paremmalta, kun siellä on noita tommosia isoja elementtejä, mitkä näkyy niinku päivälläkin. Ja se on kyllä ollut mukavaa itsellä. Se on vähän vienyt painetta pois periaatteessa itseltä sillä, että ei ole tarvinnut olla ihan niin näyttävää koko ajan itseltä sitten.
Ja silti on ihan sairaan näyttävää.
Kyllähän ne tuovat vähän tuommoista show-meininkiä tuohon showhun. Ainut mikä äänimiehenä mua harmittaa, että kun festivaalilla on noin desibelirajat, että kun mä tykkään, että kaikki soundit on balanssissa,
niin
mä en saa oikein PA-sta semmoista niin kuin samanlaista 120 desibelin pauketta aikaiseksi.
Noiseen. Niin.
Siellä kieltämättä saisi välillä ne rajat on kyllä pikkasen tiukat.
Se kun soittelee 95 desibeliä bändiä ja sitten yhtäkkiä paukahtaa, niin se kontrasti on suuri.
Niin, ja sitten sekin, kun yleisökin huutaa jo se 96 siinä keulilla ja tuolla, niin se pikkasen ei ole niin kuin oikein kannassa kokemus sinne mikserikopille teltalle asti oikein aina ihan niin kuin täysiverisenä.
Niin, mun mielestä niin kuin tavallaan kovaa voi vetää, kunhan tulee hyvällä soundilla. Sitten jos
kyllä. Niin, joo, viranomainen vaan välillä on eri mieltä.
Joo, ja eihän sitä tarvi edes niinku kovin kovaa soittaa kuin toisinaan. Että niin. Se on niinku dynaamista puuhaa. Että kyllä. Sit, että vaikka voisi kuvitella, että tämmöinen räppitouhu on niinku, että koko ajan niinku täysillä, mitä se tavallaan onkin, mutta onhan tässäkin ihan helvetisti dynamiikkaa. No on. Että siis joku biisi voi olla huomattavan paljon hiljaisempaa, mutta sitten kun lopussa lähtee rähinä, niin kyllä se pitää pölää.
Todellakin. Että sillä lailla, ettei jää kysyttävää.
Joo, se on vaan sitten äänimiehen hanskassa, että kun se painotetaan viiden minuutin ajalle se, että se, että just se 95 desibeli, että kyllä sillä välillä voi yrittää vähän pöläyttää, mutta
kyllä se pieneen semmoiseen vähän säästelee, niin pystyy antaa kaasua kyllä vähän enemmän.
Anteeksi, että keskeytän tätä ihanaa höpinää, mutta mites maistuisiko Matille, jos kävisi hakemaan itselleni yhden joku lonkeron tai jotain, niin haluatko jonkun oluen tai jotain samalla?
Kyllähän sitä yhden oluen voi vielä.
No tuoppa mullekin yksi tommonen
tommonen kaunis lasipulla vai?
Kyllä, joo. Hei, tässä vaiheessa muuten me ei nyt kerrota yhtä, että mitä me täällä juodaan, mutta meillä ei ole nyt podcastilla olut sponsoria, kun se meidän entinen firma meni kaatumaan. Eli tässä esimerkiksi voitais nyt ihan helposti kertoa, että mikä olut on maailman paras ja mitä me juotas tässä, että vihi.
Siis semmonen joku aivan sairaan hyvä IPA.
Kyllä.
Ai että.
Panimot, vaikka kuin pieni, niin tänne vaan. Ja toinen on tietenkin, mulla menee lavakaupalla Puhdistamon kookosvettä, että saa lähestyä.
Että kaikki tarjoukset huomioidaan ja niin tartutaan.
Kyllä.
Toi on hyvä, toi Puhdistamo.
On. Joo, jos tykkää, monet niin ei tykkää, mutta se on kiva, kun sitä jää sitten mulle enemmän.
Niin, se on. Sehän on just mahtava lovi. Sillä lailla siinä käy mä kans IPA-olutta, jota mä niinku rakastan, musta se on ihan mahtavaa, niin sitten esim. Tässä produktiossa ennen oli sitä mielipide hyvin selkeä, että ei mitään vitu IPOja. Ja mun mielestä todellakin IPOja. Ja nyt niitä on.
Se on fantastista.
Oi.
No. Miksi juoda pahaa juomaa?
Elämä on kyllä aivan liian lyhyt siihen, että jos pahoja juomia.
Kyllä. Ai että. Hei, hölkyn kölkyn. No on nämä hienoja hommia.
Ja hyvä ryhmä. Oi.
Onko teillä vielä jotain, mistä te haluatte kertoa maailmalle?
Mun mielestä kannattaa tulla kattoon toi Ela-show.
Mm-hmm. Se on nyt isolla.
Siinä on itse asiassa semmonen aika hyvä, että se on myös siis se keikkasetti kertakaikkisen hyvä. Se on kyllä semmonen niin sanottu vanhoilla ilmaisulla vähän semmonen tuntiturpaan tyyppinen setti. Semmonen, että ei se tällä niinku konkarillekaan kyllä paljon kysyttävää jätä. Että Kimmo on kyllä tehnyt kans hienoa työtä siinä kasatessaan niinku ton soittojärjestyksen ja sitten Esa on tainnut kasata bändiä ja sitten ne on harjoitelleet oikein ja mekin ollaan jopa vähän harjoiteltu.
Niin.
Joo, ja tommonenkin niinku unohtuu välillä, että toi Elastinenkin on, sillä on 25 vuoden ura, eli sitä materiaalia on niinku mistä valita. Että
niin, mun mielestä se on mahtava spiikki se, että näitä tulee ja koko ilta, koska niitä on ja niitä todellakin tulee.
Kyllä.
Se on aika hieno keikka kyllä.
No ja siinä kuitenkin se on Suomi-räpi urauurtaja. Ja sähän oot tehnyt Elaa ennenkin.
Mä tein silloin aikoinaan ennen Karavaania
niin
jonkun aikaa. Se oli hauskaa puuhaa sekin silloin. Silloin oli tosin kokoopana oli monilta osin erilainen, kun oli Puhallin orkesteri sun muu siellä mukana. Että
ei sitä tiedä, jos tähänkin vielä tulisi pillit tulevaisuudessa. Facebookissa.
Joo, mihin mennään? Pusketaanko niin, meillä on lava täällä?
Varmaan tilata lisää customiraiseria. Saadaan tilaa lavalle.
Joo, tulkaas kattoon, meillä on niin iso kettoplasteri lavalla, että
se on hieno.
Se on massiivinen.
Ja se on muutenkin se designi mahtava siinä.
Ensi kerran voitais tehdä kettoplasterista lava. Ottaa niin iso kettoplasteri, että se toimisi myös lavana samalla. No.
Sitten voisi aukea
se C-kasetti dekki, niin siitä, että sen sisällä jengi voisi vetää. Ja...
Totta kai, semmonen pitää toteuttaa.
Tero, ensi vuonna.
Antaiskohan se tonnilla?
Ai.
Budjettikin on nyt tiedossa.
Se maksaa tonni.
Kyllä.
Terveisiä Tero Laineelle Lahteen. Tero, kaikki maksaa tonnin, Laine.
Ai että.
En mä tiedä, ihan yleisiä vinkkejä tietenkin kaikille tapahtumajärjestäjille. Tollasilla voisin sanoa, että vessoihin saippua ja vessapaperia, mielellään käsipaperia, pyyhkeitä. Jääkaappi takahuonetilossa, mitä loistavia idea aina. Ruoka, se on aika tärkeä asia tällä ikääntyvälle ryhmälle. Siihen kannattaa vähän panostaa ja kannattaa huolehtia myös, että orkesterin esiintymisen jälkeen on aina ruokaa saatavilla. Meillähän niin kuin hienosti on peipattu sitten, Matti on laittanut tähän meidän kiertojen raiderin jo etukäteen, että orkesteri haluaa myös syödä keikan jälkeen, mutta aika monet orkesterit, suurin osa orkestereista melkein syö niin kuin lähinnä keikan jälkeen, kun en mä tiedä, kun pari muusikkoa, jotka menee sillä pulskana mielellään lavalle.
Joo,
tai mieluummin kuin, niin kuin, sillä, niin kuin energisenä. Mutta.
Joo, ja sitten sellainen asia muuten, joka harvoille tulee mieleen, sen on hoksunut, varsinkin jos on niin kuin festareiden viimeinen slotti. Ja sitten bändihän lähtee keikan jälkeen saman tien pois, mutta sinne jää teknikot vielä niin kuin purkamaan sitä hässäkkää. Ja sitten onkin hauskaa, kun sä menet sinne väkkärille ja sieltä on viety kaikki, se on puhdistettu jo silleen, että oispa ollut ihana saada tähän vielä edes joku sämpylä ja yksi olut alle. Niin.
Tai että väkkäri on käytettävissä tunti keikan jälkeen. No meillä menee, eilen ei mennyt kyllä tunti.
Eilen oltiin muuten aika nopeita jostain syystä.
Niin, mutta kyllä saa aika kovaa puristaa, että tunti keikan jälkeen pystyy olemaan väkkärillä.
Kyllä.
No. Tai no. Kauankaan eilen meni?
En kattonut kelloa yhtään, mutta
niinku... Veikkaat 2 minuuttia.
Ihan sikanopeesti.
No.
Se johtui varmaan vähän siitä, että kun oli vähän huonot ne lavat, niinku ne taka- ja sivutilat. Mm. Niin me varmaan vähän niinku runnottiin senkin takia niin äkkiä niinku kamat nippu, että
niin,
päästiin niinku...
Pääsee seuraavat. Niin, nimenomaan.
Ja niinku muiden tieltä. Viskari siihen jo samaan aikaan pykäili kamojaan. Lavalle, kun me yritettiin luovia pois.
Ja... Niinku hyvä meininki se, että otetaan huomioon niinku kaikki. Kaikkia koitetaan omalta osalta tehdä niinku niin paljon.
Nyt hatunnosto orkesterille myös, että se oli myös yksi ekoja kertoja eilen, kun oli muusikot välittömästi keikän jälkeen melkein välittömästi purkamassa omia kamojaan. Et siis sekin nopeutti ihan oikeasti aika paljon sitä. Niin, kiipparit ja rummut lähti niinku aika vikkelästi sieltä. Että
niin, se
hyvähän
se
tuolla Mäkysellä on, kun sillä on 2 bassoa. Mutta sitten kun tulee Heikki Puhakka, niin minulla olisi 5 keyboard-soitinta. Niin sitten se on vähän niinku kestää kauemmin purkaa.
No tai ei Riki se Murto, aina niitä bassoja muistanut.
No ei se olekaan muistanut, mutta kun silloin niitä bassoja niin paljon, että ei sen tarvii kaikkia bassoja muistaa.
Siellä voi,
niin se aittaa,
Ruotsin laivalle voi jäädä seilaamaan muutamaksi päiväksi.
Kohta me mennään sinne onneksi uudestaan keikalle, niin olisi voinut passot olla siellä jo valmiina. Voi olla, että ne olisi löytynyt tuolta merenpohjasta, että käykää sukeltaa ihan itse.
Sillä Rikilläkin on niin kovin tekninen ja laaja se rumpusetti, että kyllä senkin purkamisessa hetki vierähtää.
Kyllä. Joo. Pitääkö sitä olla niin paljon sitä kilikä? Kyllä se taitaa niin
tarkistaa lyödä.
Mä oon kyllä tarkistanut, se koskee jokaiseen soittimeen keikan aikana. Me oltaisiin niinku otettu jo pois, mutta kun se oikeasti käyttää niitä, niin ei voi ottaa pois. Että...
Yhden orkesterin slogani muistaakseni oli tämmönen kuin, että iso kamat ja iso soundi.
Okei.
Toisaalta pienet kamat ja iso soundi, sekin kuulostaa kyllä tosi hyvältä.
Kyllä.
Se keikka muuten, minkä mä haluaisin vielä joskus replikoida, se on kopiokeikka. Sydänorkesteri teki taannoin sillä, että kun niillä oli... Ne meni jonnekin keikkapaikalle, mä en muista enää mitkä joku kesäkinkerit ne oli, kun... Niillä oli ohjelma myöhässä siinä festarilla. Sydärit oli niinku headlinerina siellä ja sitten toi järjestäjä oli sanonut, että mitäs jos soittaisitte vaan vartin setin, että kun toi tekniikkafirma maksaa enemmän, jos ne jää niinku odottaa, kun me ollaan sovittu, että purku alkaa tohon aikaan. Sydärit oli vaan sanonut, miksi, että totta kai me vedetään täyssetti, mitä helvettiä. Niin se maksaa sitten vähän enemmän. Ei niiden tarvii odottaa, sen kun alkaa vaan purkamaan heti, kun aika niinku, kun on sovittu. Järjestä oli siellä tosissaan, kun sydän tunnettu hienoista lavashowsta, niin se on kyllä, voi vitsi, olisi halunnut olla näkemässä sen show, kun viimeisen biisin lopuksi, niin PA-päätteestä lähtee virrat ja niin kuin kaikki muu on niin kuin lavarakenteita jo purettu ympäriltä vaikka kuin paljon ja valoja ja sillä etuvaloja pari päällä vielä. Ja
meillä oli viime viikon loppuna oli Jyväskylässä vikaslotti Suomipopissa ja silloin mä kyllä niin kuin vähän jo yllytin sitä, että, niin kuin, että jos haluatte äkkiä kotiin, niin mun mielestä se on ihan hienoa, että jos rupeatte vetämään tota kattoa jo alas tuolta noin rättejä pois ja sillä lailla purkaa, että niin kuin, tavallaan siinä sitä näkee kansa myös se, että kuin vitun monen homma siinäkin on.
Kyllä, roudausnäytös.
Yes. No.
Joo, se kyllä jotain sidefillejä taisivat siinä purkaa.
Joo, mutta todellakin. No.
Voi että.
Se on vähän niin kuin Danny, että lähtee, tulee pikkasen myöhässä keikalle ja lähtee ennen kuin keikka
loppuu. Danny on hyvä päättää. Hei kiitos, olipa ihan fantastinen höpinä sessio.
Joo, se on kyllä valitettavaa teille kuulijat, että te ette pääse niin kuin jatkamaan meidän kanssa. Meillähän tämä höpinä sessio jatkuu vielä tässä muutamatkin tunnit ennen kuin sitten tulee... lavalla se äänen vahvistettu höpisiä puhumaan ja hirveän kiivaaseen tahtiin lietsomaan villiyttä yleisöön ja sit mä höpistän taas lisää ja sit mä höpistän taas huomenna lisää, että me ollaan sillain siunattuja tässä.
Me ollaan ammattihöpisijöitä.
Höpinät on best.
Me ollaan ammattimatkustajia, ammattilogistikkoja ja ammattihöpisijöitä. Sitten kyllä me välillä tehdään jotain teknisiä hommia.
Niin, ettei me jää höpinneksi.
Oi, oi. Hei, kiitos.
Kiitos.
Kiitos Suomi. Kiitos Eurooppa.
Kyllä
kiitos maailma.
Parhaimmillaan aika mahtavaa on.
Parhauteen on hyvä lopettaa.
Hyvä. Otetaan parhaudelle.
Parhaudelle.
Tiedätkö, mistä se johtuu?
No.
Kuulitpas. Nyt Valko.
Totta, jäi kiinni. Valko on meidän sponssi.
Niin on piruivia kaiuttimia.
Eiku kuulokkeita.
Kaiuttimia.
Onhan muuten kaiuttimia kanssa.
Ja kalsareita.
Kukahan nekin on suunnitellut?
Valko.